У гэтым годзе традыцыйнае шэсце ў гонар свята цела Хрыста ў Мінску сабрала каля 10 тысяч чалавек. Як заўсёды, першым месцам пакланення ўцелаўлёнаму слову Бога і пачаткам працэсіі стаў касцёл імя Святога Роха. Узначальваў свята, распачынаў яго сваім словам і скончваў бласлаўленнем мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэош Кандрусевіч. Урачыстасць Божага цела, сказаў у сваім слове яго эксцэленцыя, дае нам магчымасць публічна і супольна выказаць пашану Еўхарыстыі як сакраменту вечнага жыцця. Езус, ідучы вуліцамі нашых гарадоў-вёсак, нібыта хоча паглядзець, ці прысутны ён у нашым жыцці. У хвалебную працэсію пасля імшы вырушылі святары сталіцы, браты і сёстры законныя, шматлікія вернікі, парафіяльныя хары. Ганарова ў працэсіі ўдзельнічала копія іконы Езуса Міласэрнага і рэліквіі бласлаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі, які сёлета пілігрынуюць па Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Мноства кветак, спрыяльнае надвор'е, узнёслы настрой зрабілі амаль 5 гадзін працэсіі незаўважнымі. Другі прыпынак каля імправізаванага алтара быў зроблены на плошчы Перамогі. Сабраныя разважалі пра постаці хлеба і віна, пад якімі Хрыстос прыходзіць да людзей падчас святой службы. Наступны прыпынак быў зроблены на Кастрычніцкай плошчы. На ім удзельнікі працэсіі разважалі пра таямніцу Еўхарыстыі. А падчас прыпынку каля Чырвонага касцёла сабраныя слухалі звернутае да іх слова пра вучнёўства і наследаванне Хрысту. Апошні прыпынак і заканчэнне урачыстасці адбыліся каля Менскай архікатэдры. Яго эксцэленцыя Тадэош Кандрусевіч і яго эксцэленцыя Антоні Дзямянка выславілі ўсіх сабраных і ўсе разам ушанавалі ікону Езуса Міласэрнага і астанкі бласлаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі. Працэсія на свята Божага цела была адлюстраваннем таго, што ўсе мы разам і дзеці, і дарослыя, усе, хто крочыў па горадзе і славіў Хрыста, ствараем, як царква, сапраўднае Божае цела.